Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Մյունխենում բանավիճեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հիշեցին գրեթե ամեն ինչ, Լավրովի պլանից մինչև Տիգրան Մեծ։ Հայաստանի մշակութային հանրությունն ամփոփում է նախորդ տարի Կոմիտասի 150-ամյակի արթիվ կազմակերպված ձեռնարկները։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին, խոսենք ոստիկանության սպասվող բարեփոխումների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի ոստիկանությունն այսօր բերման է ենթարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին, նրանք պահանջում էին չեղարկել փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Բողոքի գործողության մեկնարկից ժամեր առաջ ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև ակցիայի նախաձեռնողներին, այդ թվում Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին և Ռեալ Շարժման ղեկավար Իլգար Մամեդովին։ Նախնական տվյալներով ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 55-ի։ Չինաստանում ծագած կորոնավիրուսի համաճարակի զոհերի թիվն այսօր հասել է 1665-ի, հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսից 142 մարդ է մահացել, վարակակիրների թիվը գերազանցել է 68,000-ը։ Դրա հետ մեկտեղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն արձանագրում է, որ երրորդ օրն անընդմեջ նվազում են նոր վարակակիրների հայտնաբերման ցուցանիշները։ Եթե Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը չդադարեցնեն, Իդլիբի ուղղությամբ հարձակումը թուրքական բանակը ստիպված է լինելու միջամտել արդեն առաջիկա օրերին, շաբաթ երեկոյան Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իդլիբում առկա ճգնաժամի հանգուցալուծումը հետևյալն է. Սիրիական վարչակազմը պետք է շուտափույթ կերպով դադարեցնի հարձակումը և հետքաշի զորքերը, տեղակայելով դրանք նախկին պայմանավորվածությունների հիման վրա նախանշված դիրքերում։ Հակառակ դեպքում մենք այդ հարցը կլուծենք մինչև փետրվարի վերջ, հայտարարել է Էրդողանը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքով Վաշինգտոնի որդեգրած առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն իր նպատակին չի հասնում։ Իրանը երբեք ճնշումների ներքո չի բանակցի, Միացյալ Նահանգների հետ, հայտարարել է Ռոհանին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք երբեք չենք ընկրկի Միացյալ Նահանգների ճնշումների առջև և թույլ դիրքերից չենք բանակցի Իրանի դեմ, այսպես կոչված առավելագույն ճնշման ամերիկյան քաղաքականությունը դատապարտված է տապալման, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Այս պահին Ռուսաստանը չի կարող ինքնուրույնաբար ավարտին հասցնել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունն։ Այս մասին Մյունխենում ընթացող անվտանգության խնդիրների նվիրված համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Դեն Բրուեյթը։ Ռուսաստանը շինարարությունն ավարտին չի հասցնի, քանի որ բավարար տեխնոլոգիաների չի տիրապետում, հայտարարել է ամերիկացի նախարարը։ Ռուսաստանը Բալթիկ ծովի հատակով Գերմանիային կապող հյուսիսային հոսք երկու խողովակաշարի շինարարությունը ընդհատվել էր 2019-ի դեկտեմբերին, դատեղ էր ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից հատուկ օրենքի ընդունումից հետո, որի համաձայն պատժամիջոցներ էին նախատեսվում այն ընկերությունների դեմ, որոնք կզբաղվեն Ռուսաստանի համար ստորջրյա խողովակաշարերի շինարարությամբ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին 24 ժամերի հայաստանյան հիմնական քննարկումներն իհարկե նախորդին Մյունխենում անվտանգության խնդիրների նվիրված համաժողովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև բանավեճի շուրջ են կենտրոնացած։ Առաջին անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնեցին ոչ թե միջազգային ինչ-որ համաժողովի ընթացքում մտքեր փոխանակել կարգավորման մասին, այլ մասնակցել հատուկ այդ նպատակով կազմակերպված հանրային քննարկմանը։ Որքանով արդյունավետ քննարկման այս ձևաչափը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, ասել դժվար է։ Մյուս կողմից մոտ 1 ժամ տևած այդ բանավեճի ընթացքում մի շարք կարևոր հարցեր հնչեցին, մասնավորապես արդյոք հակամարտության կողմերը նախ եւ առաջ Ադրբեջանը պատրաստ են հրաժարվել ուժի կիրառման սպառնալիքից։
Ադրբեջանը հավատարիմ է բանակցային գործընթացին, ուստի մենք հույսը չենք կորցրել, որ բանակցելով կկարողանանք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ուստի քանի դեռ այս հույսը ունենք, երևի դա լավագույն ընտրությունը չի լինի, բայց եթե Հայաստանի հայկական կողմի նոր մոտեցման հետևանքով բանակցությունն ամբողջովին խաթարվի, ապա իհարկե այդ տարբերակը կարելի է դիտարկել։ Համաշխարհային մենք էլ ենք հավատարիմ բանակցային գործընթացին, խաղաղության գործընթացին, ինչպես ասացի, եւ ես կարծում եմ, որ բանակցությունը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, եւ մենք շատ ինտենսիվ ենք աշխատում, եւ ինչպես ասացի, մենք պատրաստ ենք իրական ջանք գործադրել իրոք փոփոխության հասնելու համար, ակամարտության լուծման հասնելու համար, բայց ոչ ոք ինձ չհարցրեց այն մինի հեղափոխությունների մասին, որոնք ես արել եմ բանակցային գործընթացում, ուստի իմ սկզբունքային պատկերացումը հետևյալն է, ինչպես արդեն նշել եմ. Հնարավոր չէ այս երկար տևած հակամարտությունը մեկ կամ երկու քայլով լուծել մեզ, ինչ եմ ասում, միկրո հեղափոխություններ են պետք, որովհետև ես կարծում եմ մեզ պետք է միկրո, այսպես հեղափոխություններ կամ պայմանականորեն այդ բառն օգտագործենք, ունենալ, որպեսզի այն դրանք վերապոխենք մինի հեղափոխությունների, որից հետո իրոք պեկում ունենանք բանակցային գործընթացում։ Որն էր այդ միկրո հեղափոխությունը? 2018-ի սեպտեմբերին ես հայտարարեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչու է սա միկրո հեղափոխություն? Քանի որ ես Հայաստանի առաջին առաջնորդն եմ, ով ասում է, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Անցել է ավելի քան 1 տարի այդ հեղափոխությունից, ես ոչ միայն Հայաստանի միակ առաջնորդն եմ, ես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդներից միակն եմ, ով ասում եմ, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Դա շատ կարևոր միկրո հեղափոխություն է, հաջորդ հեղափոխությունը։ Այն է, որ իմ ամենասուրիստներից մեկի ժամանակ ես սոցիալական ցանցերի օգտատեր հայերին եւ ադրբեջանցիներին կոչ արեցի սոցիալական ցանցերը չօգտագործել իրար վիրավորելու, իրար սպառնալու համար։ Ես կոչ արեցի սոցիալական մեդիաները, նոր տեխնոլոգիաները օգտագործել փորձելու համար իրար ավելի լավ հասկանալ։ Դա էլ մոտեցում է, եւ ես կարծում եմ, եւ ես փորձել եմ ուղղակիորեն դիմել, խոսք ուղղել Ադրբեջանի ժողովրդին, եթե նախագահ Ալիևը դեմ չի լինի, եւ ես դեմ չեմ լինի, եթե նախագահ Ալիևը խոսի հայ ժողովրդի հետ։ Բայց մենք շատ օրինակ մի փաստ ունենք։ Նախագահ Ալիևը հրաժարվում է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, եւ դա շատ տարօրինակ փաստ է։ Ինչպես է հնարավոր լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չխոսելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, իմիջ այլոց Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է որպես հակամարտության կողմ եւ բանակցությունների կողմ ԵԱՀԿ-ի կողմից։ Դա երկու անգամ տեղի է ունեցել, 92 թվականի մարտի 24-ին եւ 1994 թվականին Բուդապեշտում ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում։ Շնորհակալություն։ Նախիալ, ի՞նչ եք մտածում այդ երեք առաջարկված միկրո հեղափոխությունների մասին։ Հայաստանի առաջնորդների հետ իմ բանակցությունների փորձում երկու նախկին պաշտոնատար անձանց հետ, Պաշինյանի նախորդած պաշտոնատար անձանց հետ այս հնարավորություն ունեցել եմ։ Բանակցությունների ամենավճռորոշ պահին իրենք ինչ որ արտարացում գտել են չշարունակելու համար։ Այլ կերպ ասեմ, իրենք բոլորը ցանկանում էին ստատուս քվոն ամփոփող պահել, եւ իրենք բոլորը փորձել են դա տարբեր ձևերով անել։ Իսկ հիմա, երբ վարչապետ Պաշինյանը խոսում է իր առաջարկի մասին, թե լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդին, ես պատասխանել եմ դրան եւ ասել եմ, ինչն է ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ադրբեջանի ժողովուրդը նրանք, ովքեր հայկական ագրեսիայից տուժել են, ուզում են վերադառնալ իրենց տները։ Դա նրանց հիմնարար իրավունքն է, իրենք զրկված են այդ իրավունքից արդեն մոտ 30 տարի, քանի որ հայկական ղեկավարությունը, եւ դա Լեռնային Ղարաբաղը չէ, եւ երբ Հարճապետը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված ինքնապաշտպանական ուժերի մասին, դա նա կրկին ոչ ճիշտ բան է ասում, նա շատ լավ գիտի և ես գիտեմ, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի բանակի ավելի քան 80%-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են, և դա էլ է ճշմարտություն, ավելի քան 80%-ը. Ուստի չկա Լեռնային Ղարաբաղի այդպիսի բանակ, չկա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. Ընդհանրապես հակամարտության երկու կողմերը կան, Հայաստանը և Ադրբեջանը. Հարցրեք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ովքեր են հակամարտության կողմերը, իրենք կասեն նույնը, կասեն Հայաստանը և Ադրբեջանը. Լեռնային Ղարաբաղը կողմ չէ, ինչու կողմ չէ, դա էլ հարց է։ Մենք պատրաստ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ խոսել պայմանով, եթե Հայաստանը դադարեցնի ֆինանսավորել այդ ապօրինի սուբյեկտին, Հայաստանը հետ քաշի իր ամբողջ զորքը Լեռնային Ղարաբաղից և ամբողջովին դուրս գա մեր տարածքներից։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք փաստակներ, որոնցով այդ մարդկանց հետ կխոսենք, բայց քանի դեռ իրենք այնտեղ են, ոչ, բացառվում է, և իրենք ուզում են ստատուս քվոն անփոփոխ պահել, իրենք կարծում են, որ իրենք կարող են այդ տարածքները պահել օկուպացման ներքո հավեր, ես համոզված եմ, որ այդպես չի լինելու, և մեր տարածքային ամբողջականությունը պարտադիր պետք է վերականգնվի։ Ինտերնացիոնալ մասին միայն ես չեմ խոսել, չեմ խոսի այն պատմությունը, որ Երևանում բնակչության 70%-ը 19-րդ տարի սկզբում եղել են ադրբեջանցիներ, ասացի չեմ խոսելու դրա մասին, ասացի շատ կարուսողական է։ Ինտերնացիոնալ մասին, իրենք միշտ այդ մասին են խոսում։ Հայ ժողովուրդը արդեն ինքնորոշվել է և ունեն հայկական պետություն։ Իմ խորհուրդն է գտնել երկրագնդի վրա ուրիշ տեղ երկրորդ անգամ ինքնորոշվելու համար, և դա չլինի Ադրբեջանի տարածքում։ Պարոն նախագահ, այնքան կարծողական չէր, բայց ես կասեի Տիգրան մեծի ժամանակներում մեր ամբողջ տարածաշրջանում ընդամենը երկու ազգ կար, հայեր և վրացիներ, չկար որևէ մեկ, ոչ միայն Տիգրան մեծի ժամանակներում, այլ նաև Բագրատունիների ժամանակներում, Արշակունիների տարաշրջանում, դա կարելի է գտնել պատմության ցանկացած գրքում։
Այս մեր մշակութային թեմաների մասին անցած տարի Հայաստանում նշում էին Կոմիտասի 150-ամյակը, մշակութային գործիչներն այժմ ամփոփում են Կոմիտասի հիշատակին նվիրված միջոցառումները, նրանք նաև փորձում են հասկանալ, թե որքանով այդ ձեռնարկները նպաստեցին հայ մշակույթի առանցքային կերպարներից մեկի ժառանգության տարածմանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այսալ տարի ամենաբազմազան երաշտական իրադարձություններով նշվեց Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց նաև մեր լավագույն երգչախմբերի Կոմիտասյան համերգ շարերով։ Հովեր պետական կամերային երգչախումբը եւս թե Հայաստանում թե արտերկրում հանդես եկավ համերգներով, ամենուր հնչեցնելով Կոմիտասյան ստեղծագործությունները։ Երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար ներկայումս Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սոնա Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում ամփոփելով Կոմիտասին նվիրված տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հոբելյանական իրադարձությունները, համերգներ, դասախոսություններ, գիտաժողովներ, գրական երաժշտական երեկոներ եւ այլն, ի պատասխան հարցից, թե արդյոք Կոմիտասյան հոբելյանական տարին նպաստեց Կոմիտասի ստեղծագործությունների առավել հանրայնացմանը, թե դրանք կրկին մնացին մարդկանց կամ հանրության մի փոքր շրջանակի համար, շեշտեց։
Չէ մասի, որ մի փոքր մարդկանց շրջանակի համար է, այնուամենայնիվ ամեն հայ ունի իր Կոմիտասը, ունի իր ընկալումը Կոմիտասի, միշտ էլ ցանկություն կա անելու ավելին, միշտ էլ մտածում ենք, որ քիչ արեցինք Կոմիտասի համար, միշտ էլ մտածում ենք, որ այսպես չպիտի լիներ, ավելին պիտի լիներ, բայց այդ բոլոր ձեր ասած իրադարձությունները իսկապես դրանք կաթիլներ են, քայլեր են, որ հետո ծով են դառնալու։ Անպայման ամեն մի այդպիսի համերգը, ամեն մի զեկուցումը մի բանով ավելացրեց մեր գիտելիքը Կոմիտասի մասին, մեր ընկալումը Կոմիտասյան արվեստի, Կոմիտասի պոեզիայի, Կոմիտասի երաժշտության, այնպես որ չեմ ասի, որ դա շատ մի փոքր խումբ է, բայց իհարկե պետք է ձգտել ավելինին։
Սոնա Հովանեսյանի հավաստիացմամբ իրենց հանդիպումների դասախոսությունների ժամանակ հատկապես երիտասարդության հնչեցրած հարցերը հենց ապացույցն էին այն բանի, որ շատ շատերն ուզում են ավելին իմանալ Կոմիտասի կյանքի ու ստեղծագործության մասին, Կոմիտասի ապրած դարաշրջանի եւ այն ժամանակվա իրականության մասին։
Դարաշրջանի այդ ժամանակ տիրող մթնոլորտի ինչպես եղավ, որ իրեն վտարեցին, եկեղեցուց հեռացրեցին, ինչու հեռացրեցին, եւ շատ ուրիշ հարցեր, որ հետաքրքրում էին մեր այսօրվա երիտասարդներին։
Կոմիտասի ծորերը ի վերջո ինչ բերեցին մեր հանրությանը։
Իր մասին շատ ավելի լայն ընդգրկմամբ ներկայացնելու համար ես տարիներ աշխատում եմ որպես խմբավար։ Ես բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել, տասնյակ համերգներ արտասահմանում եւ տեսել եմ այլազգիների վերաբերմունքը եւ արժեվորումը եւ ահանջված է։
Եվ իհարկե խոսքը ոչ միայն միջազգային հարթակների մասին է, շարունակում է զրուցակիցս ու փաստում, որ հատկապես վերջին տասնամյակներում այնքան գրքեր են հրատարակվել Կոմիտասի մասին, այնքան Կոմիտասյան համերգներ են հնչել, որ երբեք չի եղել խորհրդային տարիներին բոլորիս հայտնի պատճառներով։
Գիտեք, նախկինում կար այդպիսի շրջան, երբ առանձնապես մի տեսակ անկյուններ մղված Կոմիտասյան ծրագիրը, հիմա լրիվ հակառակ է, դա բխում է սիրուց միայն եւ արդարացված է ամեն կողմից, որտեվ այնպիսի մեծ սեր կա, այնպիսի նվիրում։
Որն է նրա ֆենոմենը ի վերջո, այհենց ձեզ համար անձամբ։
Գիտեք, շատ ինտիմ է սա, ինտիմ իմ պարագայում շատ ինտիմ պատմություն է, մանկությունից եկավ, հրաշք է, այսպես որին ես ինքս ինքնույն եմ ծանոթացել, հետո լրացավ ուսումնառությամբ եւ հետո գործունեությամբ լրացավ։ Գիտեք, կա խմբերքային երաշխիքում, որ դու երկում ես սպառվում ինքը, Կոմիտասյան խմբերքերը ոնց որ էջ բացվեն։
Այդ ֆենոմենը ոնց է բացատրում։
Գիտեք, միշտ հանճարը անբացատրելի գաղտնիք է, իր նախանշած սակավախոս համեզ ձուր նոտագրությամբ ինքը այնպիսի մի ջավայր է ստեղծում, որ դու այնտեղ ուզում ես վերադառնալ, անընդհատ ինքը կանչում է, երբ որ մենք իր հետ ճանապարհ ենք անցնում, երբ որ ինքը դառնում է մեր օրվա հացը, մեր ամենօրյա ուղեկիցը, մեր ընկերը, մեր ուսուցիչը, ժամանակը իրական հարաբերություն է ստեղծում, հասկանում եք, հիմա ես այդ շրջանում եմ եւ անհագ ձևով վերադառնում եմ
դեպի Կոմիտասին
եւ անվերջ է այդ ճանապարհը, եւ էլի գալու են եւ սիրելու են եւ բոլորը անդրադառնալու են, սերնդե սերունդ, ժամանակ ժամանակ, էջ անզուգական է, ինքը անզուգական է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ Սփյուռքի խնդիրներից խոսենք։ Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում Մարսելում օրերս կայացած մի հավաքի ժամանակ ուշագրավ մի շարք հայտարարություններ են հնչել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների հետագա ընթացքի մասին։ Երևանի եւ Մարսելի միջև ուղիղ ավիաչվերթի բացումից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հետ համագործակցություն Ֆրանսիայից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Փարիզում տեղի ունեցող ամենամյա անթրիկների օրինակով ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խրրտի հարավային մասնաճյուղը փետրվարի 13-ին Մարսելի Golden Tulip հյուրանոցում մի ընթրիկ էր կազմակերպել ավելի քան 250 հոգու մասնակցությամբ՝ հայկական միությունների ղեկավարներ, պատգամավորներ, դեսպաններ, հոգևոր և քաղաքացիական աշխարհի անհատականություններ, շրջանային իշխանությունների պատասխանատուներ ներկայ էին այդ ընթրիկին, որի պատվո հյուրն է հանդիսացել ծագումով հայ թուրք պատգամավոր Կարո Փայլանը։ Իր այդ մասին հրատարակած թղթակցության մեջ Արմենյուս կայքը անդրադարձել է Կարո Փայլանի ելույթին, որի մեջ վերջինս պատմել է իր ընտանիքի պատմությունը ցեղասպանության օրերին, մասնավորապես իր մեծ մոր, որի ընտանիքը ամբողջությամբ կոտորվել է թուրք մարդասպանների կողմից։ Պատգամավորը իր ելույթում իր խորը երախտագիտությունն է հայտնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար այսօր Թուրքիայում պայքարող թուրքերի և քուրդերի հանդեպ, որոնք, ինչպես ասել է նա, հալածվում են և բանտարկվում։ Ինչ վերաբերվում է անձամբ իրեն, ապա Կարո Փայլանը շարունակելու է պայքարել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և կոչ է արել ամայնքին միանալ իր պայքարին։ Նույն այդ երեկոյի ընթացքում արվել են մի շարք գոհունակություն պատճառող հաստատումներ, ինչպիսին օրինակ առաջիկայում մարսել Երևան թռիչքի բացումն է, արվել նաև հայտարարություններ, որոնցից կարևորը շրջանային նախագահ Ղնե Մյուզոլեյինն է առաջիկայում մի մեծ պատվիրակությամբ Հայաստան մեկնելու մասին։ Ավելին, ինչպես հայտարարել է Ղնե Մյուզոլեյին, ինքը հետևելու է վերջերս Հայաստան այցելած Օվերնյա Խոնալպի շրջանի նախագահ Լողան ՎԿ-ի օրինակին և բարեկամության համաձայնագիրը ստորագրելու Արցախի ղեկավարների հետ։ Համայնքի ղեկավարները երեկոյին իրենց մասնակցությունը բերած շրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների առջև արտահայտել են իրենց ցանկությունները, նաև որոնցից մեկը վերաբերվել է հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի ընդունմանը, իսկ մյուսը շատ օրակարգային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանին և ավելի ճշգրտորեն նրա աջունի Պանթեոն փոխադրմանը, այսինքն այնտեղ, ուր թաղված են Ֆրանսիայի մեծ ծառայություններ մատուցած անձին։ Այս ցանկությունը արտահայտել է բազմիցս արդեն համայնքի կողմից տարբեր առիթներով, բայց մնացել է անարձագանք։ Պետք է ասել, որ փետրվարի 21-ին լրանում է Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի 21 անդամների գնդակահարման 76-րդ տարելիցը, դա 1944 թվականի փետրվարի 21-ին էր, 1943 թվին վերջինները ձերբակալվել էին նացիստների կողմից և պահվել Ֆրեն կոչվող բանտում։ Օրերս մի արվեստագետ նույն այդ բանտում նկարել է նրանց դիմանկարները, որոնց թվում Մանուշյանի հսկայական դիմանկարը, և մինչ դեռ համայնքում կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ այս տարելիցը նշելու համար, սա մի ուրույն ինքնատիպ գործողություն է հարգանք մատուցելու Միսակ Մանուշյանի և նրա ընկերների հիշատակին։ Ռուզան Կիրողյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ տեղափոխվենք Իսրայել, երկրում առկա ներքաղաքական ճգնաժամը և այն հանգամանքը, որ այստեղ մեկ տարում արդեն երրորդ անգամ ընտրություններ են անցկացվում, ազդում է նաև տնտեսական վիճակի վրա։ Ճգնաժամի ֆոնին տեղացի հայերից ոմանք լրջորեն մտածում են Հայաստան վերադառնալու մասին, ոմանք էլ արդեն իսկ վերադարձել են։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Օրեր առաջ Քյովորդ մագազին հանդես է հոտված հրապարակեց 150 երկրի, որոնց մեջ ըստ սպառողական զամբյուղի բնակարանային շուկայի գների վարձով տրվող բնակարանների և մի շարք այլ չափորոշիչների ներկայացված էին աշխարհի ապրելու համար ամենաթանկ և ամենաէժան պետությունները։ Իսրայելը մեկ տարվա ընթացքում 13-ից առաջ անցնելով բազմաթիվ արևմտաեվրոպական երկրների դարձել է աշխարհի 8-րդ ամենաթանկ պետությունը։ ԱՄՆ-ն օրինակ ցուցակում 20-րդն է Գերմանիան 29-ը, իսկ Հայաստանը որպես ամենաթանկ 150 երկրից գրավում է 9-րդ տեղը։ Ինչևէ, վերադառնանք Իսրայել, ավելի քան 1.5 տարի երկրում քաղաքական ճգնաժամ է, կառավարությունը ժամանակավոր ռեժիմով է աշխատում և մարտի 2-ին վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Արդյոք այս քաղաքական ճգնաժամը չի ազդել կյանքի թանկացման վրա և ահա ընտրությունների նախաշեմին, երբ ակտիվ քարոզարշավն է մեկնարկել, Իսրայելի կենտրոնական վիճակագրական վարչությունը հրապարակեց անցյալ տարվա ցուցանիշներն ու ներկայացրել է միջին աշխատավարձը երկրում, որը կազմում է 10,500 շեկել, որն համարժեք է մոտ 3,063 ԱՄՆ դոլարի։ Իհարկե վիճարտության տվյալները ընտրությունների նախորդին ցույց են տալիս, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նավահանգիստների, բանկային համակարգի աշխատակիցներն ինչպիսի բարձր աշխատավարձեր են ստանում, բայց միևնույն ժամանակ պաշտոնապես 2017 թվականից մինիմալ աշխատավարձը պետությունը չի բարձրացրել, ու հետաքրքիր մի պարադոքս կա այս երկրում. Մոտ 8 միլիոն բնակություն ունեցող Իսրայելում աշխատում է 3.8 միլիոն մարդ, իսկ գործազրկությունը կազմում է 4%. Ամենակարևոր տեղեկատվությունն էլ վիճակագրական վարչությունը թողնում է վերջում, նշելով, որ աշխատող բնակցության 66%-ը միջին աշխատավարձից ցածր է ստանում. Ասել կուզի, որ աշխատող բնակցության մոտ 70%-ը միջինից ցածր է վարձատրվում, որն անշուշտ սոցիալապես խոցելի է դարձնում մարդկանց աշխարհի 8-րդ ամենաթանկ երկրում։ Անցյալ 5-7-ի եւս մեկ ընտանիք Պետախտիկվայից վերադարձավ Հայաստան, համարելով երկիրը ոչ գրավիչ թե բնակության եւ թե նոր բիզնես սկսելու առումով։ Պետախտիկվայում զրուցեցինք նախկին երևանցիների հետ, ու մարդկանց մի մասը չցանկացավ խոսել ծանրացած հիմնախնդիրների մասին, բայց ազգության փերյա Երևանում ծնված ու տասնյակ տարիներ Իսրայելում ապրած հաշմանդամ Վլադիմիր Շպիլբերգի հետ զրուցեցինք։
Քան տարի է ես ապրում եմ Իսրայելում, Պետախտիկվայում, ոչինչ լավ բան հենա չի եղել։ Մենակ էնա, որ ապրում ենք, թոշակ ենք ստանում, թոշակն էլ շատ քիչ է։ Այսօրվա օրով թոշակառուն շատ դժվար է ապրել։ Հետո այդպես հարցեր կա, որ թոշակը ասում են Յաննիկը ավելանա, ոչ մի բան չի ավելանում այդ քանի տարի է։ Հետո օրինակ Կնեսետում այսօրվա օրով Նիտանյագոն լրիվ Կնեսետին բարձրացրեց 1000 շեկել աշխատավարձը, իսկ թոշակառուներին ասես թող սպասեն, հլա վաղը չի։
Պետախտիկվայ Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Գալֆյանը չէր հավատում, որ երկրում դրական փոփոխություններ կլինեն։
Առաջ անգամ չեմ գնացել, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ չեմ գնացել։ 3 անգամ ընտրություններ են անցկացում, եւ ով է մուծելու հասարակ ժողովուրդը։ Իրան ճեպից այդ ընտրությունները պետք է մուծեն։
Երկրում տարեստարի տնտեսական վիճակը վատանում է, ասում է պարոն Գալֆյանը։
Ամեն տարի վիճակը ավելի բարձրանում է, որտեղ սոցիալական պետությունից ինքը ճանապարհի կողմ են գնացել, որ բյուջետը լցնեն, իրանք փոխանակ փողատերերից վարքեր սկսեն վերցնել, իրանք կրճատում են օգնությունը միայնակ մայրերի, պենսիոներների։
Մոտ 20 տարի առաջ 50 շեկելը բավարար էր մեկ շաբաթվա համար ընտանիքին սնունդ գնելու համար, ու վերջին մեկ տասնամյակում կյանքն այնքան է թանկացել, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնողից առնվազն մեկը պետք է 2 կամ նույնիսկ 3 տեղ աշխատելու մասին մտածի։
Միջին աշխատավարձը այս ժամանակահատվածում բարձրացավ մինչև 7000, բայց շեկելի արժեքը շատ ուժեղ ընկել է։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մոտ 10 ընտանիք հետ է վերադարձել Հայաստան, սակայն կյանքի երկրորդ մասն Իսրայելում անցկացրած ընտանիքների կամ Իսրայելում ընտանիք կազմած երիտասարդների համար շատ դժվար է վերադառնալ հայրենիք։
Մտածում եք, ոչ միայն ես, բոլոր հայերը մտածում են ու միշտ էլ մտածել են վերադառնալու մասին, ուղղակի մեր մեջ դեռ ինչ-որ վախ է մնացել, որ մտածում ենք, իսկ եթե գնանք եւ բոլոր այդ սև օրերը վերադառնա, ոնց որ այն ժամանակ, որ մենք ուղեցին գնացինք, մեր մեջ դեռ վախ կա։ Լավ է, թե վատ է այսօրով դեռ ինչ-որ մի կերպ յոլա են գրում, բայց գնալ զրոյից նորից ամեն սկսելը միշտ դժվար է։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Հրապարակվել է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը, դրանից բխելու է նաև կոնկրետ գործողությունների երկամյա ծրագիր, օրինակ նախատեսվում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, իսկ ճանապարհային ոստիկանության եւ բարեկապահական ծառայության փոխարեն ուղղակի բարեկային ծառայություն։ Սա իհարկե հերթական առիթն է ոստիկանությանն անդրադառնալու համար։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, այս թվում ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր նախկին ոստիկան, թեև նախկին չի լինում ոստիկան, Արմեն Խաչատրյանին և արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, սկսենք այս թևից միանգամից։ Պարոն Միսկարյան և պարոն Սաքունց, ինչ եք կարծում, եթե այս ռազմավարությունն ընդունվի, մարդ ծեծող ոստիկանի կերպարը կփոխվի հասարակությունում, մեր մոտ Հայաստանում։ Սկսեք։
Թերևս դա կախված կլինի նրանից, թե այս բարեփոխումները ինչ որակ եւ ինչ ընթացք կունենան։ Այս պահին բնականաբար դժվար է կանխատեսել, որտեղ այս փոփոխությունները, որ արվում են, արվում են նրա համար, որպիսի հենց այդ կարծրատիպերը հանրության մեջ կոտրվեն, առաջի հերթին վերականգնվի վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ։
Հենց դա էլ ծրագրում նշված
է։ Այո, ու որ Վրաստանի օրինակը լավ օրինակ է, որտեղ շատ կարճ ժամանակում իրենց բարքով և բարքով, այսպես ասած, ոստիկանները գրավեցին հանրության լայն շրջանակների վստահությունը և սերն ու հարգանքը, ես կարող եմ ասել։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր մտավախություն, թե ինչպես են ընթանալու այդ գործողությունները, որոնք միտված են լինելու դրան, որովհետև նույն Վրաստանի օրինակում այսօր մենք կառավարող այլ ուժի հանգամանքներում ունենք հետընթաց ոստիկանական համակարգում և գրանցվում են գուցե ոչ կաշարքի, բայց կոռուպցիոն դեպքեր հանրության շրջանում չկային, նախկին վստահությունը ինչ կար ի սկզբանե, երբ որ նոր է ձևավորվել և կարելի ասել մինչև այս կառավարող ուժի գալը, և շատ կարևոր է հասկանալ խորքային առումով ինչ խնդիրներ որտեղից ծագեցին դրանք։ Դրանցից մեկը ես կարող եմ ասել, դա այն էր, որ Վրաստանում աշխատավարձները տրվում են իրենց ազգային արժույթով, լարիով, և այս վերջին 10 տարվա մեջ լարին արժեզրկվել է գրեթե 2 անգամ, բայց ոստիկանների աշխատավարձը մնացել է նույնը, այսինքն աշխատավարձը պակասել է, սա թերևս մի պատճառներից մեկն է։ Հիմա այս տեսանկյունից նայելով շատ կարևոր է, որ այս փոփոխությունները համապարփակ լինեն և հաշվի առնեն նաև այն վճարները, որը պիտի ստանա ոստիկանները, այն մոտիվացիոն համակարգը, որը պիտի դրվի ոստիկանության հիմքում։ Իսկ սկզբից չասեցի, ես նախ շատ ուրախ եմ և ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։
Ձեր Facebook-յան էջում անընդհատ գրում եք, երբ է բարեփոխվելու, երբ է բարեփոխվելու, ահա սկսված է։
Սկսված է, հիմա ես ուզում եմ լսել, թե ինչպիսին է լինելու և ինչպես են անելու։
Կլսենք պարոն Սաքունց, հիմա դուք խնդրում եմ նույն հարցիս պատասխանեք, մարդ ծեցող ոստիկանի կերպարը այս ռազմավարությամբ կփոխվի, որպես իրավապաշտպան տարիներ շարունակ նաև այս տեսակի դեմ եք կռիվ տվել։
Ես պետք է ամենայն պատասխանատությամբ ասեմ, առաջի փաստաթուղթն է ընդհանրապես մեր անկախության ժամանակային ընթացքում, երբ որ շատ հստակ փաստաթղթում ներկայացված է այն տեսլական, այն ենթադրյալ մոդելը կամ այն պատկերը, որին պետք է մենք ձգտենք, հա, որը պետք է ունենանք որպես ոստիկանության ծառայություն, եւ այն մոդելն է, որի հիմքը որը պետք է համապատասխան ժողովրդավարական և իրավական պետության չափանիշներին, սա նշենք, բայց երբ որ դուք ասում եք ծեցող ոստիկան, դա ես ասեմ, որ բացառում եմ, չէ, բայց դա չի լինել որպես օրինաչափություն։
Նախկինում օրինաչափություններ,
նախկինում համակարգը հենց այդպես էր դրված, որ ինքը ոչ թե ոստիկանության աշխատակիցը զերծ մնա բռնություն կատարելուց, այլ ուղղված էր, որ պետքա բռնություն կատարի, հա, սա բոլորին այլ մոտեցում է։ Բայց միաժամանակ, քանի որ ես հասել եմ ռազմավարությունը ուսումնասիրել, կարդալ, հա, առնվազն, ես պետք է ասեմ, որ բոլոր այն կոմպոնենտները, որոնց բաժինները, հա, որոնք կարևոր գործոնները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն այդ պատասխանատու մարդու իրավունքի եւ արժանապատվության նկատմամբ հարգանք ունեցող, հա, պրոֆեսիոնալ, որակյալ, ուրեմն ոստիկանություն ունենալու լրիվ նախատեսված են, եւ հետաքրքրին ամենաառաջին տեղում գտնվում է կրթության համակարգը, հա, որը ֆունդամենտ, որտեղ կրթության հետ կապված մենք ընդհանրապես չունենք մոտեցում, եւ ամենից կարևորը, որ ոչ թե կրթության շարունակականության, այլ արմատական փոփոխության մասին է խոսքը, հա, եւ այստեղ ուրախալի է, որ աուդիտ է նախատեսվում, ես հասկանում եմ, որ չգիտեմ ինչ ելնելով, ենթադրում եմ, որ ինչից ելնելով բառը չեն օգտագործել վեթինգ, հա, բայց ըստ էության բարևարկության խնդիրը դրված է որպես զտման, որպես վեթինգի կարևոր բան, որտեղ առանց դրա հնարավոր չէ։
Ավարտում եմ եկ րոպեն։
Եվ ավարտեմ, շատ ավելի մեծապես ես համաձայն եմ պարոն Միսկանին, կախված լինում թե ինչպես է իրականացվելու։ Սրա շուրջը ռազմավարությունը իհարկե կոնկրետացումներ չի ասում, բայց ուղություններն է ցույց տալիս, սկզբունքները, իսկ այդտեղ պետք է արդեն իրականացման ընթացքում կան մեխանիզմներ, կա խորհուրդ, կա ուրեմն մոնիտորինգի մեխանիզմներ, մասնակցային գործընթացներ, որը իմ համոզմամբ կերաշխավորի, որ հնարավորինս չափով զերծ մնանք այն կասկածելի կամ ռիսկերից, հա, կամ կանխենք այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են ասենք թե խնդիրներ առաջացնեն հետագա ոստիկանության հետ։ Մեր մի խնդիր էլ ուղակի գնուզել։
Վերջ, բացակուսք շարունակեք, չէ, մենք ունենք այդպիսի փուլ, երբ իրար հարցեր պիտի ուղեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ծրագրի հիմնավորում բաժնում կարդում են, ես մեջ բերեմ, պետության հարկադրանք կիրառող օրվա իշխանությանը ծառայող մարմինի իմիջը անհրաժեշտ է փոխել հանրության անվտանգությունն ապահովող, հանրությանը ծառայող, վստահելի եւ հարգանքի արժանի հանրային ծառայության տեսակի։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք ոստիկանության համակարգում, բարձր պաշտոններ եք զբաղեցրել, մինչեւ ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվելը, նաեւ այս ծրագրի մշակմանն եք մասնակցել։ Խնդրում եմ, կասեք, այդ ինչպես է ոստիկանությունը օրվա իշխանությանը ծառայել նախկինում։
Գաղտնիք չէ, որ ոստիկանությունը, դրանից առաջ է միլիցիան, խորհրդային և ոչ խորհրդային, այդ իմիջը ուներ, որ ծառայում է օրվա իշխանությանը, դեմա թե որքանով են ծառայել,
երբ
են
ծառայել,
այո, և քանի տոկոս է կազմել այդ ծառայությունը, եկեք չանդրադառնանք սրան, սակայն այդ իմիջը կա, այո, և այս նախագծի հիմնական նպատակներից մեկը հանդիսանում է այն, որ իմիջը փոփոխվի, ոստիկանությունը դառնա հանրային անվտանգության երաշխավորը, ոստիկանությունը համապատասխանի այսօրվա ժողովրդավարական իրավակարգին համապատասխան ոստիկանություն, որ լինի վերահսկողության քաղաքացիական և խորհրդարանական վերահսկողության բարձր մակարդակ, որ լինի տեխնիկապես լավ զինված, սոցիալապես ապահոված, բարևակ ոստիկանություն, ահա այս բոլոր խնդիրները, այն ինչը, որ մենք տարիներով ցանկացել ենք, երազել ենք, իհայտ ենք բերել այդ բոլոր խնդիրները, կարելի ասել այս բոլոր խնդիրների սկզբունքային ելակետային դրույթները տրված են այս փաստաթղթի մեջ։ Իհարկե այս փաստաթղթից դեռևս կծնվեն շատ ու շատ օրենքներ, այլ նորմատիվ իրավական ակտեր, բայց ելակետային դրույթները դրված են արդեն, ինչը շատ ողջունել է, ես ինքս շատ եմ ուրախացել այս նախագիծը, երբ որ ավարտվել եւ ներկայացվել արդեն հանրային քննարկմանը, եւ զարմանալի մի բան արձանագրեմ, որ հանրության բոլոր շրջան խմբերը ողջունում են այս նախագիծը, պարոն Սաքունցը որպես իրավապաշտպան,
դե ընդհանրապես դրսումը քննադատությունը
ազգային ժողով, ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները, բոլորը ողջունում են, եւ դեռևս մարդ չեմ հանդիպել, որը որ ասի ինչ որ ճիշտ նախագիծ չէ եւ այլն, սա նշանակում է հանրային այդ վստահությունը այս նախագծի առկա, եւ ի պատիվ կառավարությունը կարողացել այսպիսի բան պատրաստել եւ ներկայացնել։
Պարոն Խաչատրյան, երբ դուք ոստիկան էիք, ճնշվում էիք այդ իմիջից, ես ուզում եմ, որ շատ անկեղծ ասեք, ոստիկանությունը օրինակ ընտրությունների ժամանակ ինչպես էր ներգրավված, այդ իմիջը ինչ քայլերից հետո էր այդ իմիջը ձևավորվել ոստիկանության, ասենք հիմա ասում ենք մարտեցող, ասում ենք իշխանությանը ծառայող, նախկինում
այդ իմիջը ձևավորվել է երևի սկսած 1930-ականներից, 37, ոչ, պետք է շատ հեռու գնա, որովհետև
կարծիքի
սկիզբը դրվել է այդ թվականին, եւ պետք է տարանգատել, որ 91 թվականին հունվարի 24-ից հետո ոստիկանությունը այլ իմիջ ուներ եւ այլ իմիջ ուներ։ Բայց պետք է ասել, որ վաղուց ոստիկանությունում այդ մարտցեցողի իմիջը չկա, ոստիկանությունը վաղուց այդ գործելավորությունը չունի, բայց իհարկե միշտ կլինեն դեպքեր, այո, որ երբ հանցագործության հատկանիշներ կհայտնաբերվեն ոստիկանության ծառայողներին, դա եղել է կա ու կլինի բոլոր երկրներում, այո, բոլոր երկրներում, եւ ցեցելը, եւ զենքի ապօրինի կիրառում կամ սահմանազանցում, այնպիսի դեպքեր են, որ սակայն դա խրախուսելի չի լինի, դա ինստիտուցիոնալ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծելու, որ նման դեպքերը նվազագույնի հասցվի, եւ ընդհանրապես այն ոչ բարևարք աշխատողները կամ մասնագիտական հմտություններ չունեցող աշխատողները այս կառույցի մեջ տեղ չեն ունենալու։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Գրիգորյան, ոստիկանությունը բարեփոխումների ծրագրին մասնակցել է, հիմնականում ինչ առաջարկներ են ներկայացրել, գիտեմ, որ առաջարկների հիմնական մասն ընդունվել է, եւ այո, օրինակ պարոն Միսկարյանն էլ, պարոն Սաքունցն էլ ասում էին, որ հա, նախագծին համաձայն են, բայց թե ինչպես կընթանա, այստեղ պետք է հասարակության երևի հետևողականությունը, ուշադրությունը, հիմա ասեք, խնդրում եմ, ծրագրերի առաջարկությունների ո՞ր մասն է հաստատվել ոստիկանությունը։ ոստիկանության։
Շնորհակալություն, կարծես թե բոլոր գործընկերների խոսքից հետևում է, որ սրանք իրապես պահանջված բարեփոխումներ են, եւ կարծես թե պահը հասունացել է այլևս այլ անհնար է շարժվել առաջ առանց փոփոխությունների։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության մեր գործընկերների հետ աշխատանքին, ես կուզենայի այսպես ներկայացնել, որ սա ոչ թե առաջարկություններ են ներկայացել, սա համատեղ ջանք է, սա համատեղ աշխատանք է եղել, որովհետև վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր միջկերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը պարտավոր առաջադրանք ուներ մշակելու այս ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը, ընդ որում երամիա գործողությունների ծրագրի մասին է խոսքը։ Մենք որպես արդարադատության նախարարություն մեր գիտելիքների եւ տեղեկատվության բնական պակաս ունեինք այստեղ ոստիկանության համակարգի թե ներքին կառուցվածքի ներքին խնդիրների, եւ շատ տրամաբանական է, որ այս ջանքը չէր կարող հաջողել, եթե մենք չունենայինք այս համագործակցությունը։ Մի բան, որ շատ կարեւոր է եւ ուզում եմ նշել, որ սկզբի համար այդ համագործակցության ամենակարևոր գրահվականը այն է, որ թե ոստիկանությունը եւ թե կառավարությունը ուզում են փոփոխություններ։ Սա շատ կարեւոր միավորող մեզ հանգամանք է, այսինքն սա նաեւ հնարավորություն է, որ փոփոխությունները գան ոչ թե վերևից ներքև, այլ նաեւ փոփոխությունները լինեն համակարգի ներսից, որովհետեւ թե փորձագիտական հարցումները եւ թե անհատական զրույցները ոչ մեր, այլ անկախ փորձագետների, ոստիկանների այլ տարբեր ծառայությունների հետ, ծառայողների հետ ցույց են տալիս, որ ոստիկանները այսօր կատարելով այդ ծառայությունը իրենց ամենակարևոր ցանկությունը հարգանքի արժանի ծառայության մաս կազմելն է։ Բնականաբար կան խնդիրներ եւ կարծում եմ մենք դեռևս կանադառնանք դրանց։
Շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսի ընթացքում նախորդ ամիս նաև հենց ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումներին էր անդրադարձել, երբ լրագրողներից մեկը հարցրել էր, որ ազգային ավտանգության ծառայություն, ոստիկանություն երկու այս կառույցների ղեկավարները դեռ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Վարչապետը խոսելով նաև բարեփոխումներից ասել էր, որ մինչև մարտ ամիսը նրանք դեռ կմնան ժամանակավոր պաշտոնակատար, դիտենք այդ փոքրիկ տեսանյութ, հետո կշարունակենք քննարկումը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի, ազգային անվտանգության համակարգի եւ վարչապետի միջև կա լիարժեք փոխադարձ վստահություն։ Սա շատ կարեւոր է, բայց սա չի նշանակում, թե ինչը չի նշանակում, թե այդ համակարգերում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, որոնք ամենատարբեր երևույթների մեջ ներքաշված կլինեն եւ ներգրաված կլինեն եւ այլն։ Այսինքն այս պայմանը չի փոխվել, եւ նա պատճառը, որ նաեւ այդ կարգավիճակում իրենք լիարժեք աշխատում են։ Հա, ոստիկանությունում մենք նախ մասշտաբային ռազմավարական բարեփոխումներ ենք սկսում, ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ ենք մասշտաբային բարեփոխումներ սկսում, եւ այդ երկու բարեփոխումների արդյունքում եւ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը միարժեք դառնալու են շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կառույցներ եւ դառնալու են իրավակարգի, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները։ Իսկ նկատի ունեմ այդ պայմանը,
Ձեր պայմանը երբ որ դրել եք, այսինքն արդարացրել են իրենք։
Ժամկետը դեռ չի լրացել։ Այս պայդրությամբ այո արդարացրել են, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթերի։ Այս արձանագրենք։ Մինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա, եւ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ կկայացվեն ըստ բովանդակության։
Պարոն Սաքուն, պարոն Միսկայան, ես տեսա, որ դուք իրար շնորհավորում էիք առաջ ընկնելով, երբ լսեցիք, որ վարչապետն ասում է, որ նաև ԱԱՀ-ում է բարեփոխումներ լինելու, բայց դեռ վերադառնանք ոստիկանություն։ Վարչապետն ասա, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուներից մեկն է լինելու։ Այ այստեղ հիմա կարող եք ասել, պարոն Միսկարյան, անհանգստությունը որն է, ինչպես պիտի այս փոփոխությունները լինեն, կոնկրետ որ ուղղությունները, որ քայլերն են, որ ձեզ գոնե հետաքրքիր են, թե ինչպես են դրանք ընթանալու։
Լսեք,
Անհանգստությունը գալիս է ըստ էության կառավարող ուժի, բարեփոխումները նախաձեռնող ուժի կատարած մինչ այժմ կատարած քայլերից ելնելով։ Այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանության մեջ նշանակումները կատարվում են անհասկանալի տրամաբանությամբ,
օրինակ
Վալերի Օսիպյանի նշանակումը, Արթուր Վանեցյանի նշանակումը, ոչ մի հիմնավորում, թե ինչու Արթուր Վանեցյանը հայտնվեց այդ պաշտոնում, ինչ արժանիքների, ինչ ձեռքբերումների համար չկար։ Այսինքն շատ անհասկանալի տրամաբանություն է գործում։ Բացի այդ, կատարվեցին քայլեր, որոնք դարձյալ մնացին անպատասխան, այդպես լռության մատնվեցին։
Օրինակներով, հա,
օրինակ ոստիկանության զորքերը որոշեցին, որ սահման են գնում, գնացին, տեղ հասան, եկան հետ, չեկան, ինչ ընթացակարգ է լինելու հետ այսու, գնալու են էլի այդ մարդիկ ոստիկանները սահման, թե չեն գնալու, այսինքն ոստիկանական զորքերի մասին է խոսքը, եթե գնալու են, ապա այդ զինաթափումը ինչ է ենթադրում, այսինքն այս այն հարցերն են, որոնք պատասխան չունեն, և էլի կան խնդիրներ, որոնց մասին թերևս հիմա չեմ հիշում, բայց տրամաբանությունը այն է, որ կատարված քայլերը եղել են ոչ այնքան հաշվարկված, և միշտ ստիպված են եղել կամ հետ գնալ նորից սկսել, կամ այդ քայլերը անելուց հետո հանգել նրան, որ այս սկզբից պիտի այսպես անենք, եկեք լավ այսպես անենք։ Հիմա ես չէի ուզի, որ մենք մի հատ սխալ ճանապարհով գնանք ու չստացվի մեր մոտ այդ ոստիկանական բարեփոխումը, օրինակ խոսվում է, որ առաջի փոփոխությունը լինելու է բարեկային ծառայության ձևավորումը։
Պարոն Սակունց, ձեզ ընթացքը ինչով է հետաքրքրում կամ անհանգստացնում։
Այն ինչ որ հիմա է արվում, սա ժամանակին եթե արվեր, մենք այդ հարցերը չէինք ունենա, համակարգային երբ որ փոփոխությունը լիներ, և այդ դեպքում ոչ միայն նշանակման, այլ նաև ազատման մասին չիմացանք։ Ինչի հիմա վրա ազատվեց, բայց էլի հարց կարող եմ կոնկրետ փաստ, ասենք Վայոց ձորի ոստիկանապետ է նշանակում մարդ, որի վերաբերյալ ընդհանուր եթե գնաք մարդուն ու քաղաքում հարցնեք, թե ով է, մեկը չի հայտնել, որ ասի, թե ընդհանուր դրական ինչ-որ մի բան ասի, ու զարմանալու են, ասենք թե նշանակում են, այ հիմա ոստիկանապետը իր հետևից բաժինների պետեր է նշանակում, որովհետև մեկը տեղակա, թե հեզոր հարցին ասում են, թե դա ընդունված ընթացակարգ է, կներեք, ընդունված կարող է ձեզ համար ընդունված, բայց մեզ համար ընդհանրենք հասկանալի չի, որովհետև պաշտոնատար անձանց, որի հետ, որ աշխատում է և ըստ տրամաբանության պետք է ծառայություն մատուցի, պետք է հասկանալի լինի, թե նշանակման, թե տեղափոխման, թե կադրերի տրամադրության ուղարկելու հիմնավորումները, որովհետև հաջորդի հետ կապված ընդհանրենք իմացանք, որ Պողոսին հանեցին այս ինչ պատճառով, Կիրակոսին նշանակեցին, ու Կիրակոսը գիտի արդեն իմանա, որ եթե այս սրա համար կարող են իրան հանել, հա, չգիտեմ, ես չեմ ուզում հիմա մենք խոսենք այսօրվա խնդիրների շրջանակում, որտեղ դա անպտուղ զրույց է, ես ուզում եմ մենք ավելի շատ խոսենք, թե այս համակարգ, այս ռազմավարությունը ինչպես է լուծում տալու կամ ինչպես է լուծելու, փարատելու, կանխելու այն մտահոգությունները, որ հիմա ունենք, հա, մարդկանց համար պետք է տեսանելի լինի։ Այստեղ մի հատ հարց կա,
եւ ես այդ հարցը պահեք վերջում,
ոչ թե հարց ուղղակի, այլ տեսեք, կրթական համակարգը փոխվեց, ոնց է փոխվելու, որովհետև շատ կարևոր է այստեղ ծրագրերը, եւ կարևոր է, որ այստեղ ասենք թե բարեկային ծառայությունը ձևավորվեց, այդ բարեկային ծառայության համար ընդունվող անձանց ընդունելության այդ չափանիշները, որը մի ենթադրում մի քանի մակարդակով, դրանք պետք է մշակված լինեն այնպես, որ մեզ համար հասկանալի են, թե ինչ չափանիշներով են ընտրվում, որովհետև ճիշտ է, ինչ շատ կարևոր է, որ դույս գործողները կարող են դիմել, բայց մենք գիտենք, թե գործողներից ովքեր ինչպես են իրենց պահել, հա, և շատ տարօրինակ կլի, ես այսօր մի անգամ էլ առիթունես ասելու, որ այն մարդիկ, որոնք ծառայողները, որոնք խնդիրն են չի, որ կարգապահական նկատողություն է ստացել, այլ որ արձանագրվել են, ֆիքսվել են մարդուկանց նկատմամբ բռնություններով, ոչ պատշաճ վերաբերվ, ոչ հարգանքով, մեկ էլ հանկարծ է չափորոշություններ ասեն և անդունելի լինեն, հա, սա արդեն կլինի անվստահությունը չափանիշների նկատմամբ, ես նկատում եմ, որ այս մենք այս գործընթացը, գիտեք, առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն իշխանության առաջի մոդելն է, կառույցն է, որը զրոյից է ստեղծում, հա, այստեղ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ այլատեն նախորդներին հղում կատարելու բան չկա, տարբերակը չկա։ Այս ռազմավարությունը արմատապես նոր ոստիկանության երես բանը, հա, ժողովրդավարական իրավական պետության ոստիկանություն, այստեղ էլ է պատասխանատվությունը վերցնում։ Մենք շահագրգիր ենք, որ այս պատասխանատվության գիտակցումը ինքը շահունակվի նաև կիրառման, իրականացման, ապահովման ընթացքում։ Մենք պատրաստ ենք ամեն մեր ջանքերը, առաջարկությունները, մասնակցությունը ունենալու, ինչի համար, որտեղ սա մեր պետության վերականգնման, հա, ժողովրդավարական իրավական պետության վերականգնման խնդիրներն են լուծում։ Ուղղակի այստեղ նույնիսկ եմ կրկնում, ոնց հա լինելու ընդհանրին մնացած ծառայությունները մնան, մի հատ բարեկային ծառայությունը համատեղվի չէ բարեփոխված ծառայությունների հետ։ Այստեղ կներեք այդ համատեղելիության խնդիրը պետք է լուծեն ինչ-որ ձևով, որ մեկը մյուսը վատ օրինակը չտարածվի լավ, հա, համակարգի վրա, այստեղ կա ռիսկեր։
Լավ, շնորհակալ եմ, պատասխանեք նախ պարոն Խաչատրյան, մտահոգությունը, որ ուներ պարոն Միսկարյանը, նաև պարոն Սաքունցը, դա ձեզ մտահոգում է, օրինակ Օսիպյանի, Վանեցյանի նշանակում, դուք չեք նշանակող, հասկանալի է, բայց վերահսկողություն խորհրդարանը արդեն պահելու է վերահսկողության տակ, այդ վստահության մակարդակը, որպեսզի բարձր լինի, որպեսզի չիչնի եւ այլն, ես մտահոգությունները ձեզ մտահոգում են։
Իհարկե, որպես պետական ինստիտուտ խորհրդարանը վերահսկողական գործառույթ ունի եւ իրականացրել է հենց 7-րդ գումարման ընթացքից սկզբից, սակայն իհարկե
գործառույթներն են դեռևս
զարգացած չեն եւ գնալով խորհրդարանը արդեն հայտնում է իր այն դիրքում, որին որ պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում Վանեցյանի եւ Օսիպյանի նշանակման հետ, եկեք չմոռանանք, որ նշանակվել են հեղափոխությունից հետո, բառը հեղափոխություն, հեղափոխությունից հետո նշանակվել են, եւ բնական է, որ հեղափոխության ընթացքում եւ դրանից հետո հնարավոր չէր անմիջապես ծանոթանալ ամբողջ պետական կառավարման համակարգի հետ եւ անել այնպիսի նշանակում, որ 5 տարի օրինակ նշանակում այլևս չանել։
Իսկ ազատման պատճառները ձեզ հայտնի են։
Ազատման պատճառները, այո, իհարկե, որոշ առումով ինձ հայտնի են, նաև մի շարք պատճառներ կան, որ հանրությունն էլ այդ ամենը գիտի, այո, որ ազատման պատճառները, եւ միշտ են պաշտոնյաները նշանակվելու եւ ազատվելու, եւ դա չի նշանակում, որ այդ պաշտոնյաները այսօր հետ վատ են եղել կամ եւ ուղղակի գալիս է մի պահ, այսօր հետ կարող է լինել, որ այդ պաշտոնյան իր առջև դրած խնդիրը լուծում է եւ այլ որակներ է պահանջում նոր պաշտոնյայից։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ այո, կարող է բոլոր չափանիշներին համապատասխանի, բայց մարդու իրավունքների տեսակետից այդ անձը վատ կենսագրություն ունենա, այդ իսկ պատճառով կարևոր պայման է մտցրել բարեվարկությունը, որը ինչ մեջ ներառում է ազնվություն, իր մեջ ներառում է կարգապահություն եւ բարիության էլեմենտներ։
Ազնվությունը ո՞նց է չափվելու։
Հանձնաժողով է լինելու, որտեղ ներգրաված են լինելու նաև հոգեբաններ, եւ այդ հոգեբանների կարծիքը շատ կարեւոր է լինելու, եւ անձը պետք է ունենա բարեվարք կենսագրություն, նա պետք է լինի ազնիվ, կարգապահ եւ ինչու՞ չէ բարի։ Օրինակ Վրաստանում բարեկային ոստիկանության ծառայողներին ընտրելիս բարիության չափանիշը, պարտադիր չափանիշը, ինչը շատ ողջունելի էր, եւ մենք զարմացանք նման բան տեսնելով։
Հաղթողությանն ասենք, որ իրականում ինչ սարքերով բանան, ճշմարտախոսած
է։ Այնպես բարի ներկայանը, հետո բարի
հերոսը։ Դե իհարկե այդ բոլորի պատասխանը տալու է հոգեբանը, մասնագիտացված խումբ կստեղծվի, հանձնաժողով կստեղծվի, որի կարծիքը իհարկե որոշիչ է։
Մի բան էլի կներեք։
Արձագանք եք ու լսենք Տիկին Գրիգորյանին։
Մի բան, եկեք ոչ թե մոտենանք այն տեսակից, որ ի սկզբանե ինչ որ դրվեց այդպես էլ գնալու։ Շատ կարևոր է ընթացքում պարբերաբար վերահսկողության շտկման ինստիտուտները, հաշվետվողականության, թափանցիկության ապահովման մեխանիզմները, հա։ Ես համաձայն չեմ ճիշտ ասած, որ ոստիկանությունը չեք կարող բերել մեկ օրինակ, որ ոստիկանապետ ազգային ժողովում անցած 20 տարիների ընթացքում գոնե մեկ անգամ կանգնելա եւ ազգային ժողովի դեպուտատների առջեւ պատասխանելա, չի եղել այդպիսի բան։ Հիմա կարող այնտեղ բարի կամքի կամ չեմ քաղաքական իշխանության հրանգով գնան, ասենք թե հանձնաժողովում կամ պատգամավորին հետ հանդիպեն, բայց դա օրենքով չի սահմանված, դա չի եղել այդ եկեք այդ ուղղակի ամրագրել։
Նախարարի պաշտոն սահմանել է հենց նպատակ ունի ավելի հաշվետու, թափանցիկ
եւ
խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ քաղաքացիական։ Նախարարի պաշտոնի հենց հիմնական իմաստը կանոնը դա։
Տիկին Գրիգորյան,
հարագարձականքեր պարոն Միսկարյանի եւ պարոն Սաքունցի հարցերի
մտ մտահոգությունները
հարցերին
ո՞նց է ընթանալու
վերահսկողությունը պահվելու խնդիրներին, այսպես ձևակերպենք։ Տեսեք, սկսենք բարեկային ծառայությունից եւ փորձենք կապել յուրաքանչյուր ռազմավարության յուրաքանչյուր ուղղություն, որ նշված է ռազմավարության մեջ, այսինքն թե որոնք են այն հիմնական ուղղությունները փոփոխությունների, յուրաքանչյուրի դեպքում կրթությունը ողնաշարային կարևոր փոփոխություն է լինելու։ Այսինքն անկախ նրանից դա օպերատիվ ծառայությանն է վերաբերում, քրեական ոստիկանության այլ տեսակին է վերաբերում, բարեկային ծառայությանն է վերաբերում, թե ոչ, սա նոր ծրագրերի, կրթական ծրագրերի մասին է խոսքը, որոնք չեն լինելու հատվածական կամ մեկ անգամյա, դրանք պետք է լինեն ինստիտուցիոնալ։ Ինչ վերաբերում է բարեկային ծառայությանը, բարեկային ծառայությունը թյուր ընկալում կա, որ սա երկու տարբեր ծառայությունների ուղղակի սիմբիոզ է, սա այդպեսին չէ։ Ըստ էության բարեկային ծառայությունը ընդհանրապես նոր փիլիսոփայություն է, վարքագծային, վերաբերմունքային, արձագանքմյան, պատրաստակամության եւ մասնագիտական պատրաստման այլ կոնցեպտ է։ Սա նոր դիսցիպլինա է, որի համար մենք որևէ պատրաստված մարդիկ չունենք, անգամ նրանք, ովքեր որ հիմա աշխատում են, եւ դա է առաջին խնդիրը, որ մենք սկսում ենք պատրաստման ծրագրերից։ Ինչ ենք մենք անում, ովքեր կարող են դիմել եւ ինչպես ենք մենք ապահովելու, որ այս նոր արյունը կարողանա անխոչընդոտ գալ եւ չմտնի, սա ուղղակի մենք չենք դիտում կադրերի միգրացիայով, բնավ դա չի լինելու։ Ինչ ենք մենք ասում, որովհետեւ կադրերի
հները ազատվելու են, նորերը գան, թե
ես հիմա կբացատրեմ, կադրերի միգրացիան շատ դեպքերում բացատրվում է փորձառության անհրաժեշտությամբ։ Մենք ասում ենք, բարեկային ծառայությունը նոր ծառայություն է, այստեղ որևէ մեկը փորձառություն չունի։ Մենք մշակում ենք, հիմա արդեն սկսել ենք մշակել, հիմք ընդունելով այն բարեկային ծառայության այն հիմնական ֆունկցիաները, որոնք որ պատկերացում ունենք եւ դրանք ներկայացված են, դրանից ելնելով եւ աշխարհի փորձը, հարևան երկրների փորձը նաեւ, եւ հաջողված եւ չհաջողված փորձը ի դեպ նաեւ ուսումնասիրելով, մենք մշակում ենք կրթական ծրագիր։ Ըստ էության դա 6 ամսվա պատրաստման ինտենսիվ ծրագիր է լինելու, որովհետեւ գիտեք, մենք երբ խոսում ենք կրթական համակարգի մասին ոստիկանության, մենք ուղղակի մի բան մոռանում ենք, որ ոստիկանության տարիների վեր ոստիկանության համար պատրաստվել են իրավաբաններ մեծամասամբ։ Իրավաբանը չի կարող աշխատել, ոստիկանությունը մասնագիտություն է, այսինքն մեր շեշտադրումը կոնկրետ բարեկ պատրաստելն է, գալով մարդկանց, ովքեր որ կարող են դիմել։ Սա մենք պայմանները, տեխնատուների ներկայացվող պայմանները էականորեն վերանայում ենք, այսինքն բարձագույն կրթություն, ինչ որ տարիների փորձ եւ այլն, սա բոլորը հանելու ենք։ Մեր հիմնական խնդիրն է, մեզ պետք չի բարձագույն կրթությամբ բարեկ, մեզ պետք է մարդ, ով ունի արժեքներ, ով ուզում է ներգրավել ծառայության մեջ, ով կանցնի մասնագիտական պատրաստվածությունը եւ կդրսեւորի արժանիքներ անմիջապես նշանակվելու։ Ինչ վերաբերում է ընտրության փուլին, այստեղ
ամենաշունը ո՞նց է գալի
չափը։ Տեսեք, բարևարքության ստուգման, բարևարքության ստուգման մասով ասեմ, բարևարքության ստուգումը լինելու է ընդունելության մաս, այսինքն սա պարտադիր ընթացակարգ է լինելու, եւ դա վերաբերելու է թե նորեկներին եւ թե նրանց, ովքեր որ կուզենան դիմել այս ծառայությանը։ Ի դեպ մենք տարիքային շեմեր ենք փոխում, որպեսզի կարողանան երիտասարդ տղաների եւ աղջիկների ներգրավել այս ծառայության մեջ։ Բարևարքության ստուգումը ըստ էության տարբեր կարելի անել, բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում ստուգել եւ ինչ ենք մենք ուզում ստուգել հատկապես այս ծառայողների համար։ Եթե մենք ոստիկանի մասին ենք խոսում, ով որ պետք է քաղաքացուն նկատմամբ, մարդու իրավունքների նկատմամբ կամ իրավունքի գերակայության նկատմամբ ունենա զգայուն վերաբերմունք, մենք պետք է ստուգենք նրա, այո, բարոյահոգեբանական վիճակը, բայց նաև պետք է ստուգենք նրա կապերը որոշակի, որովհետև շատ դեպքերում մենք բազմաթիվ անբավ քննադատություն ենք լսում կազմակերպված հանցավորության հետ որոշակի փոխկապակցվածության եւ այլն։ Այսինքն այս բարևարքության ստուգումը մարդկային հատկանիշներն են, եւ մի վերջին ակնարկ այս մասով, աշխարհը հորինել է շատ լավ տեստեր, ոստիկանության համար տեստեր, որոնք որ կոնկրետ ստուգում են եւ լիդերության, եւ ուշադրության, եւ էմպաթիայի հարցերը, որոնք որ արվելու են։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում այսօր քննարկում ենք ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը։ Հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին եւ արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։ նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել եւ ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո հստակում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաեւ այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ բերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։